Austatud Riigikohtu esimees, lugupeetud kohtunikud, külalised, kes te siia olete kogunenud! Esmalt ma tahan loomulikult tänada selle suurepärase eilse õhtuse muusikalise elamuse eest, millest me kõik osa saime ja mis oli tõepoolest selline minu jaoks päris meeliülendav. Ja loomulikult ka enda poolt ja kogu justiitsministeeriumi poolt ka suured nendele, kes said siin ära tunnustatud nii eile õhtul kui täna veel viimane ots sai ära tehtud, et suur tänu teile ka meie poolt selle tehtud töö eest ja kindla peale kõik te olete kõik need, kes said ära märgitud, on selle tunnustuse väärilised ja ma arvan, et teil on ka mingi reglement, kui palju neid märke just aasta jooksul välja saab anda, et tahe oli kindlasti neid anda palju rohkem välja, aga ei saa ju devalveerida ka ühte sellist tunnustust. Nii nagu siin eelkõne juba ära märkis, et tõepoolest käesoleva aasta 15. juulil tähistab siis kogu Eesti oma esimese põhiseaduse 100. aastapäeva. Ja põhiseaduse vastuvõtmine andis meie riigile alusdokumendi, mille järgi on korraldatud ja korraldatakse kogu meie ühiskonna elu tänase päeval. Ja see alusdokument määratles ära juba 100 aastat tagasi, et meie riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele ja me elame inimõiguse austavas demokraatlikus õigusriigis, kus kohtusüsteem on poliitiliselt sõltumatu. See on võib-olla esimene sissejuhatus juba sellele, mida siin Riigikohtu esimees mult siin välja on tahtnud neid sõnu pressida, küll juba seal enda kõrval istudes ja ka nii-öelda avalikult puldis kõneledes. Meie põhiseada 100 aastat väärtustanud demokraatiat ja isikuvabadusi. Tähelepanuväärne on see, et juba meie esimene põhiseadus nimetas neid samu põhivabadusi ja õigusi, millest me peame kinni tänagi. Sellest võib järeldada, et meie riigi väärtussüsteem ja põhiseadus ongi just eelkõige väärtuste kogum, on austanud inimõigusi juba algusest peale. Põhiseaduse aastal on igati kohane anda võimalikult laialdaselt edasi meie põhiseaduse väärtused ja kohtusüsteem on kindlasti neist üks riigi alustalased, mis seda teeb ja jääb tegema. Mul on hea meel, et kohtud on lubanud põhiseaduse 100. aastapäeva tähistamisel aktiivselt kaasa lüüa. Kuid põhiseaduslike väärtusi on oluline kanda mitte ainult pidupäevakõnedes ja avalikel kogunemistel ja loengutel, vaid oma igapäevases tegevuses. Teie mõistate õigust, teie saate luua oma otsustega õiglust. Nii õigust kui õiglust. Aga just seda viimast õigluse printsiipi tahan ma eriti rõhutada. Mul ei ole vähimatki kahtlus selles, et Eesti kohtunikud on poliitiliselt sõltumatud, et nad tunnevad hästi kehtivat õiguskorda ja õigust ja lähtuvad sellest ka õiguse mõistmisel. Küll olen ma aga pidanud oma 9 töökuu jooksul justiitsministrina üle elama hetki, kus mul on olnud mõnda kohtuotsust lugedes tunne, et kohtunikud on oma õiglustunde tõele tulles koju jätnud. Kui inimene esitab politseile vale kaebuse, millega ta püüab Riigikogu valimiste eelõhtul kahjustada ühe erakonna mainet ja mõjutada valimistulemusi oma abikaasa erakonna kasuks, siis on mul isiklikult ja paljudel ka minu kolleegidel väga raske aru saada, kuidas saab seda valekaebust käsitleda võrdselt mingi suvalise olmetülis tekkinud valekaebusega ja öelda, et tegemist on avaliku menetlusuvi puudumisega. Tegu on ju otsese ründega meie demokraatlike alustalade vastu. Põhimõtteliselt samasugune arusaamatus tabas mind siis, kui kohus otsustas enne tähtaega vabastada vanglast ühe kõigi aegade ohtlikuma vene spiooni ja Eesti riigi reeturi. Jah, ma olen nõus, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed. Kuid siin pole küsimus kurjategijas, vaid kuriteos endas. Tegu oli meie riigi iseseisuse vastu suunatud ülimalt ränga kuriteoga, mida pandi süsteemselt ja sihikindlalt toime pikki aastaid ja mis tekitas väga suure kahju mitte riigile, aga vaid ka meie liitlastele NATO's. Sisuliselt oli selle kuriteo eesmärk meie riigi hävitamine ja meie rahvalt vabaduse võtmine. Ma ei tea, mida ütleb teie õiglustunne, aga minu õiglustunne ütleb mulle, et selliste kuritegude korral ei tohi kurjategijat enne tähtaega vabastada põhjendusega, et ta ei ole enam ohtlik. Kui me sellist argumenti kasutame, siis sellisel juhul ükski riigireetur peale tema paljastamist ei ole enam riigil ohtlik. Ma arvan, et on olemas kuritegusid, mille toimepanija peab teadma, et ta ei pääse enne tähtaega vabadusse ja tal tuleb oma karistus täies ulatuses kellast kellaan ära kanda. Seepärast palusin ma ka asuda ettevalmistuma seaduseelnõu, mis välistab teatud kuritegude puhul enne tähtaegse vabastamise vanglast. Enne kõige on, et juba mainitud riigi- ja inimsuse vastased kuriteod, aga ka korduvad seksuaalkuriteod ja tapmised, kuna on suur tõenäosus, et nii raskete kuritegude eest juba korduvalt karistatud inimesed panevad uuesti ja uuesti sarnase kuriteo toime. Kordan veel. Ma ei kahtle selles, et kohtud on poliitiliselt sõltumatud ja kohtunikud mõistavad õigust. Ja vähemalt seni, kuni minu erakond on valitsuses ja mina ise olen justiitsminist, seni kindlasti ka jääb. Mingit kohtute politiseerimist meie poolt ei tule, mitte vähimalgi määral. Sõltumatu kohtuvõim ja sõltumatu õiguse mõistmine, need on asendamatud väärtused. See on õigusriigi alustala, üks kolmest võimuarust seadusandliku ja täitevõimu kõrval, mis peavad üksteist tasakaalustama. Kuid nagu ei saa seadusandlik võim ja täitevõim tegutseda ühiskonna enda ootuse arvestamata, nii ei ole võimalik ja nii ei saa ka kohtuvõim teha oma otsuseid vaakumis ühiskonna õiglustundest mööda vaadates. Õigus ja õiglus on erinevad asjad, kuid ideaalis võiksid nad kohtuotsustes olla võimalikult üksteise kõrval ja lähestikku. Ja nendel vähestel kordadel, kui see tõesti võimalik pole, peaks kohtunik avalikkusele väga põhjalikult ja arusaadavalt selgitama, miks ta langetas otsuse, mis lähtub küll õigusest, aga ei tundu õiglane. Kohus on küll sõltumatu, kuid ta ei tohi olla kindlasti asi iseeneses, vaid peab olema ühiskonna ja rahva teenistuses täpselt samamoodi ja samadel alustel, kui seda on seadusandlik ja täitev võim. Usume, et suurem spetsialiseerumine ja ühtlasem kohtupraktika koostamises pankroti järelvalve ruttusin ette. Samast loogikast peame lähtuma ka õigusloomes. Plaanid on meil selles vallas ambitsioonikad ja meil on hea meel, et kohtud annavad aktiivselt tagasisidet õigusloome alustele, nii väljatöötamiskavatsuste kui ka eelnõude ning kindlasti eelnõude väljatöötamisel ja läbitöötamisel ja kindla peale on see taganud ka parima õigus, annud lisagarantii parima õigusloome sünnile. Lõpule on jõudmas mitmed riigisisese õiguse revisjonid, kus teie panus on olnud tänuväärne ning mis toovad kaasa tulevikus õiguskorras päris olulised muudatused. Sel aastal soovime jõuda maksejõuetusrevisjoni esimese eelnõu vastuvõtmiseni. Eesmärgiks on muuta pankrotimenetlused kiiremaks, kulutõhusamaks ja läbipaistvamaks, et tagada võlausaldajatele suuremad väljamaksed ning parandada Eesti ettevõtluskliimat ja rahvusvahelist mainet. Praegu jäävad pankrotimenetluse peamised eesmärgid võlausaldajate nõuete rahuldamine ja võlgniku maksejõuetuste väljaselgitamine sageli täitmata. Kannatavad ärisuhted ja ettevõtluskultuur. Suurim kavandatav muudatus kohtukorralduse aspektist on seadusega kohustusliku spetsialiseerumise ette nägemine. Juriidiliste isikute pankrotiasjade menetlemine on kavas koondada Harju ja Tartu maakohtu spetsialiseerunud kohtunike kätte. Nii, et Viru ja Pärnu piirkonna asjad koonduvad sinna samma Tartusse ja reform Harju koormust ei mõjuta. Usume, et suurem spetsialiseerumine ja ühtlasem kohtupraktika koostoimes pankroti järelvalve teenistuse loomise ning menetluse läbiviimise reeglite muutusega tõhustavad pankroti menetlust märgatavalt ning sellest tõuseb majandusele kasu. Märkisin ära siin järelvalve teenistuse loomise. tegelikuses täna see on suure diskussiooni küsimärk, kas seda teenistust on siis otstarbekas luua ja kui me otsustame selle pankroti teenistuse luua, siis kuhu ja kelle juurde. Aga selles osas kindlasti tahame väga selgelt kuulda ka selle sihtgruppi häält ja arvamust ehk ettevõtjad, kellele ta on suunatud. Peagi jõuab valitsusse kriminaalmenetluse revisjoni esimese etapi eelnõu. Eelnõuga antakse tugevamad sammud kriminaalmenetluse digiteerimise suunas, täiendatakse tõkendite loetelu ning korrastatakse tõendite regulatsioone. Mitmed muudatused on suunatud menetluse tõhustamisele. Kriminaalmenetluse ning eriti üldmenetluse tõhustamine on eesmärk, mille poole sel aastal püüdleme. Üldiselt on Eesti kohtute menetlusajad head, kuid probleemiks ja isegi suureks probleemiks on liig pikk menetlusaeg üksikutes, ma kordan veel kord, üksikutes kohtuasjades, mille vastu on aga olnud suur avalikkuse huvi. Ja peamiselt see tõttu, et kohtu alla on antud tuntud avalikkuse elu tegelased. Kuna selliste kohtuprotsesside vastu on põhjendatult ka suur avalik huvi ja need leiavad laialdast kajastust ajakirjanduses, siis kõigutab selline kohtuasjade ebamõistlikult pikk menetlusaeg ühiskonna turvatunnet ja usku õigusriiki. Leida süüteomenetluses põhiõiguste kaitse ja menetluse tõhususe vahel tasakaal on suur väljakutse, millega kohtunikud iga päev kokku puutuvad. Siin kohas loodan ma saada ka maakohtus kriminaalasjade menetluse korraldust uurivalt komisjonilt õigusloomelisi ettepanekuid. Ja seda siis õige pea. Ma kujutan ette, et see võiks siin laekuda lähinädalate jooksul. Kriminaalmenetluse revisjon peab looma õiguslikud eeldused ka paberivabaks kriminaalmenetluseks. Kogu menetluskaare digiteerimine on ministeeriumi selge ja kindel prioriteet. Selle protsessi juures on kõige tähtsam pidada pidevalt silmas eesmärke teha kõigi töö kergemaks ja menetlus loomulikult kiiremaks. Selleks, et seda eesmärki saavutada, tuleb menetluse digiteerimisega hõlmata terve menetluskaar, alustades juba sündmuskohalt, kus töötab menetleja, kus töötab politseiametnik, sündmuskoha vaatluse, protokollimisest ja lõpetades kohtuotsuse vormistamisega. Kindla peale on oma roll siin kõigil menetlusasutustel, menetlusosalistel, kogu selle menetluskaare vältel, ja nagu mõtlesin, selle menetluskaare lõpppunkt on kohtud. Kõigil tuleb käia ajaga kaasas. Kuid kohtumenetlus paistab olevat sektori valdkondi, kus paberist lahti laskmine tundub olevat üsna raske. Aga küsime siis, et miks see on nii? Kas probleem on tarkvaras, on see riistvaras või on kohtumenetlus see, kus paberiga töötamine tundubki kõige otstarbekam olevat? Kohtunike hulgas on juba ka väga palju häid näiteid sellest, et tegelikult see päris ikkagi niimoodi ei ole. Mitmed kohtunikud on juba täna võtnud väga aktiivselt kasutusele võimalused, mida on andnud digitaalsed lahendid ja rohkem ja on asunud päris usinalt kasutama olemasolevaid infosüsteeme, digitoimikuid, et asendada sellega paberlik menetlus. Paljuski võib olla kindla peale tegemist ka harjumuste muutmisega. Kuid mureks on ka see, et menetlusseadustikes ei ole veel toetavad täiesti läbimõeldud regulatsiooni. Kriminaalmenetluse revisjoni eelnõu on esimene püüd paberist lahti laskmiseks. Ja siin kohas tõsimeeli palun kohtunikkonnal aktiivselt kaasa mõelda ja panustada tsiviil- ja haldusmenetluses digitaalse toimiku pidamist toetavate sätete loomisse. Mulle meeldib ikka tagasi mõelda riigi teataja valgetele vihikutele, mida ma usun, et enamus teist mäletavad seda aega, kui need valgeid vihikuid oli riiulite kaupa märgistatud eri värviliste lipikutega. Ma usun, et seda aega me enam keegi taga ei igatse, ega sinna ei püüdle. Menetlusseadustikud on teil juba, on teil küll enamuses paberkandjal töölaual olemas, kuid iga päev ei prindi keegi enam ju seda sama riigi teatajat välja, millest rääkisime. Nii jääte ka hoolimata digitaalsete toimikute õigusliku tähenduse andmisest olulisi menetlusdokumente välja printima, kuid ajapikku jääb printimine kindla peale aina vähemaks ja vähemaks. Ei ole see, et paberi kokkuhoid on see ainu eesmärk, kuid kindla peale ka see sama paberi massi, paberi hulga vähenemine, sellest tulenevalt kahanevad ka arhiivipinnad ning vähemaks jääb ka sellist rasket koormat nagu pabertoimikute tassimine ja sõidutamine ühest kohtust või ühest linnast, ühest Eesti otsast teise. Ja nii nagu oleme suunanud e-riigi teatajat, edasi oleme suutnud e-riigi edasi arendada, arendame edasi ka digitoimikut ja kohtute infosüsteeme. Nii kaua kui teil on nendega ja teeme seda seni, kuni lõpuks on saavutatud tulemus, kus te olete sellega rahul ja teil on tõepoolest nendega hea töötada. Aga järgnevates aruande paneelides saate kindlasti lähemalt kuulda sellest. Kõige suurem efekt on täna tegelikult juba olemas, ehk kõikide kohtuasjade materjalid on digitaalselt olemas. Menetlusosalistel on kohtuasja materjalitele palju parem juurdepääs. Maakohus ei pea ootama määruskaeve menetluse tõttu ringkonnakohtusse saadetud toimikuid tagasi, vaid saab jätkata menetlusega. See kõik avaldab mõju menetluse kiirusele ning võimaldab ka kohtuotsustel, võimaldab ka kohtusiseselt tööd paremini korraldada. Digitaalsele andmetele ligipääs loob võimalused kaugtööks ja paindlikuks tööaja rakendamiseks ning organisatsioonile igas olukorras positiivse fooni loomiseks. Ja kindla peale üks oluline aspekt on ka see, et me räägime alati sest ressursipuudusest ja kõige lihtsam lahendus, mida selleks välja pakutakse, on antke rohkem raha, me saame võtta rohkem inimesi tööd. Seda rohkem raha, seda on vähem. Teame kõik, et iga järgnene Euroopa Liidu eelarveperiood, kus me saame ka need samad struktuurfondide toetused järjest kasinamaks ja surutumaks, ka see olukord muutub. Aga need samad tegevused, mida täna üle riigi on kompenseeritud või kus väga palju investeeritakse just neid samu Euroopa Liidu struktuurfondide vahendeid, tulevikus need tuleb kompenseerida oma riigi eelarvest. Ja loomulikult aru saadavalt seda ahtamaks jääb ka võimalus nii-öelda täiendavat lisaressurssi rahaliselt eri valdkondadele anda. Ja see ongi põhjus, miks neid kompenseerivaid meetmeid tuleb rakendada ja leida. Selle aasta sees jõuab kooskõlastamisel ka revisjoni teise etappi väljatöötamiskavatsus ja eelnõu, mille eesmärgiks on korraldada rahvusvahelist koostööd puudutavad peatükki. Ka rahvusvahelises menetluses on digitaalsete andmete liigutamise võimekus võtmetähtsusega. Rõhutama peab ka teisi valdkondi, millel on otsene puutumus kriminaalmenetlusega. Esitame peagi kooskõlastamisele kohtuekspertiisi seaduse uue redaktsiooni. Eesmärgiks on muuta ekspertiisi korraldus loogilisemaks ja ökonoomsemaks. Aastate jooksul tekkinud probleemkohtadele lahendust pakkuv eelnõu, teega täiendav meede selleks, et kiirendada ja tõhustada kriminaalmenetluse läbiviimist. Traagiline kolme hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal on päevakorda tõstnud reaktsiooni karistuspoliitika teemadel. Traagiliste õnnetuste ja joobes juhtimise vähendamiseks ei piisa aga ainult karistuste karmistamisest. Oleme valitsusele esitamas ettepanekuid, mis keskenduvad joobes juhtimise ennetamisele. Me kõik saame aru, et me peame lahendama selle, et liikluses ei oleks inimesi, kelle tegelik probleem ei ole mitte kiirus, aga alkoholi sõltuvus. Peaksime saatma kriminaalses joobes vahele jäänud inimesed täiendavasse tervisekontrolli. Endiselt on meil mureks see, et meil pole piisavalt kohti, kuhu aga saata need samad alkoholisõltlased ravile. Panustame, et juba lähikuudel tekiks meil tehniline võimekus näiteks kontrollida kriminaalhooldusalustele seatud piirangut alkoholi tarvitamise keelu jälgimisel ja seda siis elektroonilisel teel. Samuti on ministeeriumi tööplaanis vangistusseaduse muudatused, millega lahendatakse seaduse praktikas välja tulnud kitsaskohti ja haldusmenetlust vanglates ning toetatakse kinnipeetavate õiguste ja inimväärikuse tagamist. Ka see aasta ei saame üle ega ümber Euroopa Liidu õiguse rakendamisest. Ülevõtmist vajab rahapesu vastase võitluse kriminaalõiguslik direktiiv. Aasta lõpus rakendub Euroopa Liidu määrus, mis hõlmab liikmesriikide vahelist koostööd arestimise ja konfiskeerimisotsuste tunnustamisel. Alustame ka tööd niinimetatud vilepuhujate direktiivi ülevõtmisega. Seejuures on tegemist direktiiviga, millel on puutumus väga mitme valdkonnaga. Selleks, et huvirühmasid võimalikult varajases staadiumis kaasata, esitame sel aastal arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Euroopa Liidu nõukogus on finantsisirgel mitmed kohtute tööd puudutavad läbirääkimised ka tsiviilkohtu menetluses. Tõendite kogumine, kohtudokumentide kätte toimetamine, kollektiivhagide regulatsioon. Juba rakendamisel on kohtualluvus perekonnaasjades nii nimetatud Brüssel 2B määrus. On üks teema, mis on kriminaaljustiitsüsteemi õue peal juba pikemat aega olnud, aga millest me kuigi palju rääkinud ei ole. Selleks teemaks on õigusrikkujate vaimne tervis. Uuringud näitavad, et kõige retsidiivsust ei saa lahendada ilma, kui me ei tegele õigusrikkujate vaimse tervise häiretega. Natukene alla poole Eesti kinnipidamisasutustest viibijatel on diagnoositud vaimse tervise häired. Ja meie hiljutine uuring sel teemal annab põhjuse eeldada, et tegelikkuses on need häired aladiagnoositud. Aga kas nende inimeste koht on alati vanglas? Suur küsimus, pigem ei. Miks peaksime vaimse tervise häiret stigmatiseerima politseisireenide unnates, kui seda on võimalik teha targalt ning selleks on ning selliselt, et kriminaal justiitsüsteemiga kokkupuutumise järgselt suunatakse see inimene sinna, kus on tema õige koht ja kus ta peab kuuluma, ehk arsti või psühholoogi juurde. Rahvusvahelistes uuringutes on hinnatud, et vaimse tervise häiretega inimestel on 4 korda suurem tõenäosus kannatada või saada surma politsei jõukasutumise tõttu. Õiguskaitsjad lihtsalt ei saa aru, kas tegemist on joobes inimese jauramisega või on tegemist tõsiselt vaimsete häirete all kannatava inimesega. Ja üsna tihti ja paratamatult see otsus langeb esimese poole peale. Et neid inimesi välja sõeluda ja aidata õigele teele, on vaja tänasest märksa paremini vaimse tervise teemalist õiguskaitsete ettevalmistust ning meditsiini ja õigussüsteemi põhjalikumad koostööd. Samuti on vaja hinnata inimesi ja ma ei pea siin silmas pelgalt kohtupsühhiaatrilist hindamist. Tegelikult ei ole psühhiaatriekspertiisi tellimine alati vajalik ja vajaliku info saab kätte ka muul moel. Selleks võib olla mõne muu spetsialisti hinnang, psühhiaatri kohtusse kutsumine, aga meile veel seni kasutamata skriinimine eelkõige kohtueelses menetluses, mis aitab juba varases staadiumis menetlejal tuvastada, kas inimesel on probleeme vaimse tervisega või mitte. Tahaksime lähiajal sellised testid, mida hiljuti ka valideerisime kasutusele võtta vanglas, aga tegelikult on vangla selleks juba hiljaks jäänud etapp. Plaanime ka õigus- ja meditsiinisektori koostööle hoogu juurde anda, korraldades kasvu ühiseid õppepäevi, väljasõite ja nii edasi, pannes erineva eluala professionaale teineteise kingadesse. Alates 2018. aastast kehtib kohtute seaduses säte, et kohtunike tööjaotusplaaniga tuleb tagada kohtunike spetsialiseerumine alaealistega seotud asjadele. 2019. aasta lõpus Norra vahendite toel käima lükatud alaealiste erikohtlemise projekti mitmed tegevused on suunatud kohtunikele ja teistele õiguskaitse valdkonna töötajatele. Seda eesmärgiga tõstu õiguskaitse valdkonnas teadlikkust, mõjusatest meetmetest ja tööriistadest noorte süüdlaste mõjutamisel. Samuti on projektiga Samuti on projektiga kavas anda suurem tõuge taastava õiguse kasutamisele, et süüdlastega tegelemisel oleks tähelepanu keskmes ka kannatanu vajadused. Oleme viimase aasta jooksul aktiivselt otsinud ja töötame jätkuvalt välja lahendusi, kuidas ebavõrdset koormust kohtute vahel ühtlustada ning õigusemõistmise korraldus senisest painlikumaks muuta. Tihe ja tulemuslik koostöö kohtute esindajatega, mida loodame samas vaimus jätkata ka alanud aastal, on meid viinud sellel teekonnal kindlasti edule. Kooskõlastusringi on läbinud eelnõu, millega antakse kohtusüsteemi käsutusse esmased mehhanismid, millega kohtute töökoormust tasandada. Näiteks saavad ringkonnakohtute esimehed senisest vabamad käed kohtute koormuse reguleerimisel ning paindlikumaks muudetakse kohtunike töökorraldus ametist lahkumisel. Loodetavasti nõu juba selle kuu lõpus ka Vabariigi valitsusse. Sellel aastal on Justiitsministeeriumi eesmärgiks otsida kohtute koormusprobleemile juba püsivamat lahendust kohtuasjade riikliku jagamise näol. Lisaks on lähikuudel kavas põhjalikumalt analüüsida erinevate ametnike rolli kohtusüsteemis, et leida võimalusi, kuidas nad saaksid senisest enam õigus mõistmises abiks olla ja ka ise edasi areneda. Kõige olulisemast ei ole ma veel jõudnud rääkida inimestest. Digitaalsed kohtulahendused ja hea regulatsioon saab tööd hõlbustada, kuid väärtust loovad ja muudatusi viivad ellu ikka eeskätt inimesed. Kõik, kes kohtutes töötavad, nad kõik on olulised, sest kõik annavad oma panuse õigusrahu tagamisse. Eelmistel aastatel kõikides kohtutes läbi viidud pühendumuse ja rahulolu uuringu tulemused näitasid, et nii pühendumus kui rahulolu on avaliku sektori keskmisest kõrgemad kohtutes. On oluline neid tulemusi väärtustada ja neid hoida ning parandada, et see sama rahulolu hoida sama kõrgel või võimalusel seda veelgi üle viia. Muidugi mõjutavad pühendumus ja rahulolu töö, mida teha, muidugi mõjutavad pühendumust ja rahulolu see sama töö, mida tehakse. Te saate töötada erilise ja suure missiooni heaks, inimeste õiguste kaitseks, õigusrahu tagamiseks ja õigusriigi hüvanguks. See on iseenesest suur privileeg, aga veel suurem vastutus. Muutuvas kiires maailmas põrkuvad õigused ja huvid ja võimalused tekitavad konflikti ja need jõuavad lahendamiseks tihti kohtusse. Eelmist aastat iseloomustab kohtute märgatav töökoormuse kasv tsiviilasjades. Kohtutesse saabus lahendamiseks 3422 tsiviilasja rohkem kui varasemalt. Suure surve alla on pandud ka maksekäsu kiirmenetluse süsteem, kuhu saabus veelgi enam 5106 avaldust rohkem kui aasta varem. Muret teevad perekonnaasjad, mille arv kasvab ja kus vaidlused on üha aega nõudvamad. Me oleme olnud osalised perelepitussüsteemi loomisel, mis tulevikus võimaldab perelepitajate abil suunata vaidlevad pooled omavahel ise kokkulepet sõlmima või vähemasti aitaks perelepitaja võtta vaidlusest pingeid maha juba enne kohtusaali jõudmist, et küsimuse lahendamisel kohtus oleks asi lahendamise kuuluv asi pingevabam ja ei oleks kohtule nii palju koorma. Ka süüteo haldusmenetluses ei ole koormus arvuliselt langenud. Küll on hinnanguid, et kohtuasjad muutuvad sisuliselt keerukamaks ja nende menetlemine kõrgema astme kohtute nõudmiste tõttu ajamahukamaks. Suurenenud koormus toob kaasa pikemad menetlustähtajad, menetlusosaliste ootustele mittevastamise ja sealt personaalse tööpinge. Kõige suurema koormusega kohtutes ja kolleegiumites oli ka rahulolu uuringu hinnangud madalamad. Suure koormuse probleemi mõistmisest lihtsalt ei piisa, siia on leida vajaga lahendused. Mainisin enne juba vajadust rõhutada menetlusreegleid, tõhustada menetlusreegleid ja kohtuasjade teistesse kohtutesse menetlemiseks saatmist. Me peame reaalselt võtma tööd ülekoormatud kohtutelt vähemaks, aga ka suunama rohkem ressurssi sinna, kus seda on kõige rohkem vajatakse. Menetlusreeglite tõhus ja kohtute vahel koormuse ühtlustamise juures tahan kindlasti meenutada, et kohtusüsteemi juhtimisel on suur roll kohtute haldamise nõukojal. Kõik olulisemad kogu kohtusüsteemi hõlmavad kohtute haldamist puudutavad otsused arutatakse just seal eelnevalt läbi ja kinnitatakse. Minu arvates on iseenesest selline töökorraldus väga hea ja aitab kaasa kohtute sõltumatuse tagamisele. Kuid nõukogu liikmed, selle sama kohtute haldamise nõukogu liikmed, ei tohi samas hetkekski ära unustada, et nende ülesanne on vaadata suurt pilti, lähtuda kogu kohtusüsteemi kui terviku huvidest, mitte ainult kaitsta pelgalt oma töökoha huve. Ja muidugi tuleb lisada, et ainult võimalike lahenduste arutamisest ei piisa. Probleemide lahendamiseks on vaja peale arutamise ka teha otsused. Ja vahel need otsused peavad olema ka jõulised. Loodan siiralt, et leiame selles osas ühise tee kohtujuhtidega ja kohtute haldamise nõukojaga, kellega koos kohtunike kohtade jaotusööle otsustame kohtade jaotamist ja samamoodi ka eelarve kujundamise aspektid üle. Head kuulajad, kohtunike pühendumus ja rahulolu juures mängivad olulist rolli juhid. Kohtuasutuste juhtimine on kahtemata mitmekülgne väljakutse. Siin juures soovin tänada neid kohtuesimehi, kelle amete aeg esimehena lõppes kahe täiskogu vahelisel ajal. Suur tänu Tartu ringkonnakohtu juhtimise vastutuse kandmise eest ringkonnakohtunike Kersti Kersna Vaksaale ning Tallinna halduskohtu eelmisele esimehele kohtunik Kristjan Siigurile. Soovin nende kohtute uutele juhtidele, Tiina Pappelile ja Kaupo Kruusveele jõudu ja edu. Ja kui juba siin soovimiseks läks, siis soovin teile kindlasti head täiskogu jätkumist. Tänan tähelepanu eest ja lõpetuseks kõigile ka head sõbrapäeva.